Lecture, we continue where we left off last time.
Dnes večer budeme pokračovat tam, kde jsme zůstali včera.
And we're going to look at the post-catastrophe era.
A budeme se dívat tentokrát na tu část, která následovala po katastrofě, po topě.
So if we can have a projector on, there's a switch on the back.
Prosím, první diapozitiv.
On the other side there. Thank you. Right, in last night's lecture we looked at this part of the geological column.
Včera jsme se dívali na tuto část geologických sloupců, ve kterém jsme sledovali skameněliny.
And tonight we're interested in this piece of here.
A dnes se budeme dívat pouze na tu nejvrchnější vrstvu.
Now, separating the layer with all the mammals in it, the tertiary.
Budeme se dívat na vrstvu, která obsahuje prakticky pouze savce.
From the other layers we have the Cretaceous layer.
A ta vrstva, která odděluje tu vrstvu savců od ostatních, je ta vrstva druhá pod tím.
And this is commonly known as the CT boundary, the Cretaceous tertiary boundary.
A ta má název je ta hranice rozhraní mezi těmito dvěma druhy.
And what we see there in the fossil record is just dead.
A co vidíme v tom záznamu z kamenělin je pouze vlastně smrt.
Now it's called Cretaceous because it has so much chalk.
To se nazývá způsobem, protože obsahuje spoustu vlastně nánosů, které byly vytvořeny vodou.
And between the two layers we have these massive chalk deposits as here in the White Cliffs of Dover.
Mezi těmi dvěma vrstvy jsou velice často tyhle ty obrovské nánosy, masivy, tak jak je vidíte tady na obrázku.
Now the chalk layer, not always this thick of course, sometimes thin, sometimes thick.
Ty vrstvy křídy, které se nacházejí, nejsou vždycky takhle vysoké, jako vidíte tady na tom příkladě. Často jsou třeba jenom několik centimetrů.
Is universal.
Ale tahle ta vrstva je vlastně všude na světě.
And it consists largely of these coccolith shells.
A vlastně vytvořena převážně vlastně schránkami.
Those are the calcium carbonate deposits of chalk.
Jsou to vlastně, chemicky jsou složeny z uhličitanu vápenatého a jsou to vlastně zbytky obalů těch mořských zvířat.
And they come out of algae.
A vlastně pocházejí z určitého druhu mořských živočichů.
And some of them are these unicellular marine animals. These are the shells of foraminifera.
Tady vlastně jsou vytvořeny často těmi jednobuněčnými mořskými organismy, které mají tohle latinské jméno, které jste slyšeli.
Now think about it. If this layer is universal.
Přemýšlejte o tom, jestliže tahle ta vrstva je vlastně univerzálně na celé zeměkouli.
Then the whole world was underwater.
Znamená to nutně, že celý svět byl pokryt vodou.
Because they form underwater.
Protože tahle vrstva se vytváří vlastně ve vodě nebo na dně vody.
And then as they settle down, they form the chalk deposits.
Tak jak se postupně usazují, vytváří vlastně tu křídovou vrstvu.
But it only happens in shallow water.
A to k tomuhle dochází pouze vlastně v mělké vodě.
Because today when they settle down in the ocean is so deep that they dissolve on the way down.
Dnes k tomu nedochází a důvod je ten, že pokud je vlastně vysoká vrstva vody, než dopadnou na dno, tak se v té mořské vodě rozpustí.
Now if the flood story is true,
jestliže tak jak Bible popisuje potopu, je to pravdivé,
then we would expect the surface now when everything is covered with water, the layers of the geological column are at the bottom.
Jestliže popis je pravdivý, pak vlastně budeme nacházet určitý geologický sloupec.
Tremendous algal bloom in a disturbed ecology at the top.
A na povrchu vlastně bude tahle ta vrstva, která bude odpovídat těm mořským živočichům.
Millions of floating dead animals.
Miliony plavoucích mrtvých zvířat.
And lots of plant debris floating on the water.
A spousta vlastně zbytků z rostlin, které budou plavat na vodě.
Now, I want to take you to an area where we can see what maybe happened.
Chci vám ukázat oblast schematicky to, k čemu asi došlo.
Here is what is called the Bighorn Basin in the United States.
Tohle to je vlastně oblast velkého rohu ve Spojených státech.
On this side there are the Bighorn Mountains and on that side over here the Beartooth Mountains.
Ta oblast je uzavřena vlastně horami z obou stran s názvem, které tady vidíte napsány.
Now look what these layers are doing over here.
A to, na co se budeme dívat, jsou vrstvy, které jsou mezi těmi vlastně formacemi hor.
These are the old layers, the bottom of the column, right? So the Mesozoic and the Paleozoic.
Tohle to jsou staré vrstvy tam ve spodu, tak jak my známe to běžné označení z prvohor, druhohor.
Can you see that on the side of the mountain they bend up?
Všimněte si, že směrem k těm horám oni jsou ohnuty ty vrstvy.
And there they bend up.
Stejným způsobem vlastně i na druhé straně.
Now, imagine that line over there.
Představte si tady tu vrstvu nahoře, kterou vidíte.
Come down to this line over here.
Představte si, že by byla posunuta do stejné výšky, jako je ta nejspodnější vrstva, kterou nacházíme uprostřed.
And bring that one down to there and just make it one straight line.
To samé na druhé straně a udělali bychom z toho vlastně jednu rovnou vrstvu.
So I'm taking you back to a time when these mountains hadn't formed yet.
Já vás beru zpátky vlastně do času, kdy ty hory dosud ještě nebyly vytvořeny a byla tam vlastně rovná oblast.
Everything is covered with water and these layers go right across.
Všechno je pokryto vodou a tyhle ty vrstvy procházejí vodorovným způsobem.
And they're all wet and they are flat sheets.
A jsou vlastně dosud vlhké a jsou to naprosto rovné vlastně velké vrstvy.
Okay? And now after the flood the land comes up, this mountain is pushed up and this mountain is pushed up.
A po té katastrofě potopy dochází k horotvorným procesům a na obou stranách vlastně jsou hory vytlačovány směrem vzhůru. Na levé straně ten horotvorný proces byl mnohem rychlejší než na pravé straně, jak vyplývá z toho schématu. Díky tomu, že nalevo to probíhalo rychle, došlo vlastně k porušení, k vytržení té vrstvy.
Can you see these layers are bent up?
Tyhle ty vrstvy jsou ohnuty hodně nahoru.
In other words, this was pushed up after these layers were already there.
Čili ten horotvorný proces probíhal až poté, co ty vrstvy už tam byly uloženy.
That's logical?
Je to logické.
Okay? Right. And these layers over here are straight.
Ty vrstvy nahoře, ovšem všimněte si, nejsou prohnuté, jsou naprosto rovné.
So they couldn't have been there yet when the mountains were pushed up.
Ty tam zjevně nemohly být v době, kdy vlastně ta hora byla vyzdvihována.
Or else they would also have been bent up.
Protože jinak by také byly směrem k té hoře do strany prohnuty, ale oni nejsou.
Okay. Now, these layers over here are therefore after the flood event.
Tyhle ty vrstvy na povrchu nutně musely být vytvořeny až po potopě, nebo v té druhé fázi.
And these layers are what formed during the flood event.
Kdežto ty spodní vrstvy byly vytvořeny během té katastrofy potopy.
And buried in these layers over here, we must have all the dead bodies that were floating on the top.
A v těch nejhornějších vrstvách nutně musí být pochovány všechna ta mrtvá zvířata a rostliny, která plavala na povrchu toho moře.
Okay, now sitting on the top there is a little mountain called Beartooth Mountain or Beartooth Butte, which is mountain.
Na vrchu té hory je vlastně ještě další malá hora s tím názvem, tak jak ho vidíte.
Now this little mountain over there is the same rock strata as that down there.
To, co je zajímavé, že ta hora je vlastně ze stejné vrstvy jako ta nejspodnější, kterou vidíme dole uprostřed.
So,
když tato levá strana byla vlastně tlakem nadzvedávána,
the water that was on the top drained off into the valley,
pak ta voda z vrcholu nutně vlastně byla tekla dolů do údolí.
I must have washed off all these layers on the top because they're not there anymore.
A nutně sebou odnesla vlastně všechny ty vrstvy, které byly nahoře, protože ty zmizely, ty tam nyní nenacházíme na vrcholu té hory.
But before everything was washed down,
ale dříve než všechno bylo vlastně vodou smyto dolů,
the water had gone and was into the new forming ocean.
A voda vlastně přetekla a byla přenesena do nově tvořícího se oceánu.
So that must be a relic that was left behind before it could be washed away.
Tady to je vlastně takový relik, zbytek, který tam byl zachován dřív, než všechno vlastně bylo odneseno pryč.
Does that sound logical?
A dává vám to smysl?
You know how geologists have to get that mountain up there?
Nyní vám řeknu, jak geologové vysvětlují, jak se tahle ta hora dostala na vrchol té hory.
Remember, they're working with millions and millions of years.
Vzpomeňte si, že oni vždycky operují s miliony a miliony let.
And here you have a piece of Paleozoic, very old rocks, right on the top there, 10,000 feet higher than its friends down there.
A tady máte vlastně velice starou malou horu nahoře z Paleozoiku, která je stejně stará jako ta nejspodnější vrstva uprostřed.
They have to thrust it up there.
Oni vlastně ji tam musí nějakým způsobem dostat.
In other words, they say it got pushed up.
Ta hora tam postupně nahoru nějakým způsobem na vrchol té hory vyskákala.
Until it sat up there.
A pak se tam spokojeně sedla.
Now there it is. It doesn't look pushed to me. It just sits there. Nothing's broken. It's perfect.
Tady přecházíme ze schématu do skutečného obrázku. Tam vidíte tu vlastně horu nahoře. A vypadá to naprosto perfektně, nevypadá to jako nějaký zázračný skok z údolí.
I don't think it was ever thrust, it was lifted up together with this mountain push up. The water drained, it's a remnant, it remained behind. Just like in that donga I showed you yesterday. The water washed and left the hills behind.
To logické vysvětlení dané vlastně potopovým modelem je v tom, že vlastně ty okolní vrstvy byly vodou smyty a to je ten zbytek, poslední zbytek z těch starých vrstev, který zůstal nahoře po vyzvednutí.
Now, in the recycling, everything that was buried over here must have evidence of all these dead animals floating on the top.
Tady vlastně v tom procesu recyklace, který dneska známe, v těch nejhornějších vrstvách musely být vlastně uchovány všechny ty mrtvé rostliny a živočichové.
Plus all that rotting algae, plant, dead fish, everything buried is perfect for oil and tar fields.
A všechny vlastně tyhle ty pohřbená zvířata, hlavně ryby i rostliny, nakonec vlastně jsou perfektním materiálem pro vzniku vlastně ropy.
Please understand, I'm not knocking science here. I'm not saying geology is all wrong.
Abyste mi dobře rozuměli, já tady nemíním útočit na vědu, nemíním říkat, že geologie vidí všechno špatně.
Geology is still geology.
Geologie je pořád geologie.
All I'm talking about is the philosophy of how it came into being.
To, o čem já mluvím, je vlastně určitý filozofický koncept, jak k těmto útvarům došlo, jak byly vytvořeny.
Beartooth mountains get their name, by the way, from that little peak over there that looks like a bear's tooth.
Název té hory vlastně je daný, přeloženo jako špatný zub, vykotlaný zub. Vypadá to takhle ze strany opravdu jako zkažený, vykotlaný zub.
Right, now if we look at those straight layers that we saw, that must have come up after the land was back up again, it's recycled material.
Nyní se podíváme na tu vrstvu, která byla úplně nahoře, ta rovná vrstva, která vlastně vznikla až poté, co hory byly vyzdviženy a měla v sobě uchovat spoustu těch mrtvých rostlin a živočichů.
Again, the strata shows catastrophism, not uniformitarianism like science wants us to believe.
Opět ta vrstva jednoznačně ukazuje, že byla vytvořena během katastrofy, ne během nějakých dlouhých rovnoměrných dějů, tak jak to popisuje uniformismus.
These are mesohaline shells and you can see they're stream orientated. That's catastrophism. That's not chance fossilization.
Tady opět vidíme to, co včera, že vlastně ty krunýře a ty všechny vlastně zbytky mořských živočichů jsou dány do směru toho proudu vody. Jsou přesně orientovány.
And when we look at tertiary layers, look what we find.
A když se podíváme na ty terciární vrstvy, podívejte se, co nacházíme.
It's packed with broken chips of mammal bones.
Tyhle ty vrstvy třetihorní v klasickém pohledu geologie jsou vlastně plné zbytků kostí savců, rozemletých kousků kostí savců.
So these were rotting animals that were floating all over the place, and when it was returned, here you have all the mammal bones. Now, you only get something like this if there's a catastrophe. That's not chance fossilization.
Tady to není nějaká postupné skamenělování, to muselo nutně dojít při katastrofě, kdy ty kosti savců byly rozemlety při té katastrofě.
Now look at this, you find fossil beds like this in the tertiary. Many different fossils of different animals all thrown together like in a mass grave. If that does that look like slow evolution to you? That looks like catastrophe to me.
Tady vidíte vlastně společný hřbitov mnoha druhů zvířat, které byly při té katastrofě vlastně všechny na jednom místě a pohřbeny v jedné jediné vrstvě.
So you see the evidence for floating dead animals all over the place is manifold. There's lots of evidence for it.
Mnoho těchto společných hrobů, které se nachází na celém světě, jsou jasný důkaz toho, že skutečně na hladině plavala spousta mrtvých zvířat dohromady.
The post-flood recovery period is probably still going on, so we're measuring it in thousands of years.
Tady vlastně se dostáváme do oblasti, kdy dochází vlastně k znovu obnovení země po potopě a v té době právě vznikaly tyhle ty vrstvy.
Seeds in seawater are exactly as if they are in a granary. They are being dehydrated by the salt water.
Je zajímavé, že semena se chovají zvláštním způsobem ve vodě. Oni vlastně ve slané vodě jsou dehydratovány a popraskají.
In other words, seeds that would have remained could have grown up again or sprouted once they got into contact with fresh water again.
Ty semena vlastně mohou znova vytvořit rostliny pouze za předpokladu, že se dostanou do kontaktu se sladkou vodou.
And today we know that in a disturbed ecology like Mount St. Helens, where everything was wiped away.
Včera jsem vám ukazoval snímky vlastně takové té katastrofické ekologie na příkladu sopky svaté Heleny.
Scientists were so surprised how quickly the plant growth recovered.
A to, co bylo překvapivé, jak rychle vlastně ta okolní krajina, jak rychle na ní začal znovu život, jak rychle tam začaly znovu růst rostliny.
The succession is much faster than they ever believed.
A ten život tam vznikal mnohem rychleji, než si kdykoliv předtím představovali.
So I believe the first little trees and shrubs and things grew very quickly again.
Věřím tomu, že po potopě vlastně relativně rychle začaly opět růst nové stromy, nové rostliny.
And of course with the continual rise, slow rise of the continent.
A během toho vlastně pozvolného vyzdvinování kontinentů.
And the slow drop of the ocean floor.
A postupného klesání dna oceánu.
Remember we talked about coral and how that proves that it went down slowly?
Vzpomeňte si, už jsme mluvili o korálových útesech, které se vytvářely, šly postupně do velkých hloubek.
In this time the Bible says that God dried the earth with a great wind.
A Bible tady říká, že vlastně Bůh vysušil zemi silnými větry.
Many of the geological features have striations which could be caused by wind.
Mnoho těch vlastně nově vznikajících geologických vrstev na sobě nese stopy vlastně silného větru.
And then we have a lot of green leaves in the fossil record in the tertiary.
A v těch třetihorních útvarech nacházíme spoustu vlastně skamenělých zelených listů.
Again they're orientated, so that's catastrophism.
A zase jsou přesně orientovány, čili to muselo vzniknout při katastrofě.
And nothing like that happens today. You don't get green leaf fossilization.
A nic takového se nestává dneska. Nenajdete nikde vlastně skameněliny zelených listů.
Unless you have a mudslide and a catastrophe.
Pouze když dojde k vlastně k nějakému sesuvu půdy a ke katastrofě.
Now, so you would have looked at the surface like this, something like this, lots of wood, lots of dead animals.
Tady vlastně je ukázka z nějaké katastrofy se spoustou mrtvých stromů, mezi tím také mrtvá zvířata.
And I want to remind you that in Europe all the brown coal deposits are on the ancient inland coastline.
A chtěl bych vám připomenout, že vlastně v Evropě všechny ty velké sloje hnědého uhlí jsou vlastně na březích těch starých oceánů.
You can go sharper at the top. Not the lens, at the top there's a little black thing. Let me point out to you. Over there, on the top, there's a black one.
Tam na vrchu je...
Right, in the tertiary you have lots of evidence of very wet environments, like these algal fossilized beds.
Ve třetí horních útvarech máte mnoho důkazů, že vlastně tam bylo spousta vlhkosti, spousta vody všude.
Tertiary water ferns.
Tady jsou útvary, které se nacházejí v třetí horách.
Mangrove swamps with little fish in it.
Tam jsou malé ryby a mezi tím další útvary.
Dragonfly nests.
Tady vlastně jsou vášky, které byly pohřbeny, také jejich sítě, jejich vlastně.
So, with constant rise of the continent, you would have had many post-flood catastrophes covering in breaking up of inland water basins.
Musíme si uvědomit, že vlastně v té etapě po katastrofě potopy vlastně mnohokrát ještě ta suchá země byla vlastně znovu zalita vodou, tak jak se pohybovalo vzájemně dno moří a souš.
And repopulation would have been from one central point the ark. It sounds ridiculous, but bear with me.
A vlastně znovu obnovení populace na zemi po této katastrofě vlastně pochází podle Bible z jediného místa vlastně ze života, který zůstal zachován v Arše.
Just to show you, when the fossils are in the fossil record, they're perfect. There's nothing coming to them and nothing developing out of them. They're just like today, just larger or better.
Znovu připomínám, že ty skameněly, které nacházíme, jsou vlastně perfektní, nejsou to žádné přechodové články a vypadají obvykle tak, jak je nacházíme dnes.
The species of butterfly today in the fossils.
Tady je porovnáno křídlo vlastně motýla, tak jak je skamenělé a s křídlem dnešního motýla.
Beechwood in the fossils in the tertiary, beechwood today.
Zase porovnání listů, tak jak se nachází ve skamenělinách, tak jak se nachází dnes.
And this is interesting because this is Persian ironwood in the fossil record.
Tady je určitý druh stromu, který je zachován ve skamenělinách.
Which shows that the entire climate of Europe must have been very warm at that time.
A to, co je na tom zajímavé, že nález ukazuje, že celé klima Evropy před potopou muselo být vlastně velice teplé.
So after the flood there were no ice caps.
Předtím nebyly vlastně žádné póly, které by byly pokryty ledem.
And the water must have been warm from all the subterranean water.
Všechny vlastně moře v té době musely být teplé, zhruba jako dneska Středozemní moře. Odhad je, že teplota vody byla asi 28 stupňů.
All over the world we have massive evidence of huge inland water basins in the not so distant future. This is a great salt lake remnant.
Je vlastně mnoho důkazů těch vnitrozemských velkých jezer. Tady to je zřejmě z oblasti Slaného jezera.
Imagine that. That's a 200,000 square mile lake.
Je to jezero, které je velké vlastně 200 tisíc čtverečních mil.
Everywhere on the surface of the earth there's evidence of not so long ago being huge quantities of water.
Na mnoha místech naší zeměkoule nacházíme důkazy o tom, že v minulosti, která není tak dávná, byla vlastně země pokryta velkým množstvím vody.
Even 2000 years ago,
dokonce před 2000 lety,
according to the journal Nature,
podle časopisu Nature, velice slavného,
that's the best journal in the world.
Nejlepší časopis na světě vědecký,
there were freshwater snails over the whole of Ethiopia and Sudan, which is today a desert.
Vlastně došli k závěru, že Sudán a Etiopie, které nyní jsou poušť, před 2000 lety byly pokryty sladkovodním jezerem.
Now some people like to argue that some of our lakes show a lot of evidence for being old.
Je zde mnoho argumentů, které říkají, že vlastně mnoho těch vrstev a nálezů jsou velice staré nálezy.
Because they count little lines in them and they tell you they are year lines.
A oni vycházejí z představy, že počítají ty vlastně ty drobonké štrávky, které nachází a říkají, tohle to vzniklo, každá z nich odpovídá jednomu roku.
So they look in the wall of the lake and they count the valves and they say this lake is let's say 50,000 years old.
Oni se dívají tedy na vlastně stěnu jezera a počítají ty jednotlivé čárky, které odpovídají údajně roku, a říkají, ano, tohle jezero musí být staré 50 tisíc let.
Now let's count the valves together.
Počítejme one, spolu.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. There are about 30 valves from there to there.
Můžeme napočítat asi vlastně 30 těch malých vrstev od spodu nahoru toho objektu.
In other words, this is the toughest leaf you've ever seen in your life because it waited 30 years to be covered without rotting away.
Tohle to je zřejmě nejpevnější list, jaký jste kdy mohli vidět, protože on čekal 30 let na to, aby byl kompletně pokryt a uchován vlastně do té horniny.
Okay, so today we know that these valves aren't year rings, they are event rings. A wind can make a valve.
Čili tyhle ty malé vrstvičky nejsou záležitosti jednoho roku, ale zřejmě vznikaly velice rychle i vítr může dělat podobné útvary.
They calculate how much sediment goes into a lake and lakes fill up.
Oni také počítají, jak rychle přichází vlastně sediment do jezer a jak rychle ta jezera by jim byla naplněna.
And I want to tell you there isn't a lake that's older than between 4 and 5000 years.
A z tohohle vychází, že vlastně v současnosti jezera, která máme, jsou stará zhruba mezi 4 až 5 tisíci lety.
When the settlers settled in America, they rowed across many lakes that today are farmland. They're gone already.
Protože vlastně na mnoha místech ve Spojených státech se nacházejí oblasti, která dříve byla jezery a nyní je to farmářská půda.
Here's a tertiary bat.
Tady je vlastně třetí horní netopír,
so settling in the new caves,
který se snažil uhnízdit v nové jeskyni.
And then an earthquake and the cave collapses and you have that.
Ta jeskyně ovšem při zemětřesení se zhroutila a nebohého netopíra tam pohřbila.
Now, believe me, there's not one intermediary fossil between a bat and a mouse. Not one. There's no when the bat appears in the fossil record, it's complete.
Nejsou také žádné přechodové články, které by vlastně směřovaly k netopíru. Netopír byl vlastně náhle ve skameněnách objeven, nejsou žádné přechodové články k jiným druhům.
Now obviously if the animals spread from that point.
Tady je naznačena mapka, odkud vlastně vyšel život, že zvířata vyšla z tohohle bodu.
Then the various continents of the earth must have still been in contact.
A z tohohle zjevně vyplývá, že vlastně různé kontinenty naší země musely být v té době ještě spojeny, aby se ta zvířata mohla dostat do všech částí.
They couldn't have gone across. They must have been land bridges.
Tady musely být přinejmenším ještě vlastně určité mosty spojující ty jednotlivé kontinenty, aby se mohly zvířata dostat z toho Araratu na všechny místa země kolem.
There is an interesting verse in scripture which says in the time of Peleg the earth was divided.
Vzpomeňte si, možná někteří z vás znáte vlastně verš, tak jak je napsán v Bibli, že za Pelega byla rozdělena země.
Now that would make this event anywhere between 150 and 300 post flood.
To by vlastně datovalo to rozdělení země koule na kontinenty zhruba mezi 150 až 300 lety po potopě.
Now starting with just one pair of elephants.
Když začneme vlastně s jedním párem slonů.
And taking 300 years you'd have well over 6 million elephants using today's growth rate.
Pokud vezmeme vlastně současnou reprodukční rychlost, za těch 300 let bychom měli zhruba asi 6 milionů slonů.
76 years ago, one pair of rabbits ended up in Australia.
Před 70 lety pouze jeden pár vlastně králíků byl dovezen do Austrálie.
And within just 10-15 years they had so many millions of rabbits that they had to exterminate at a tremendous rate.
A oni s tím měli obrovský problém, protože během 10-15 let vlastně Austrálie byla zaplavena králíky a oni proti nim museli začít bojovat.
Today we know that migration rates are much faster than we thought.
Dneska už víme, že migrace zvířat probíhá mnohem rychleji, než jsme se v minulosti domnívali.
Because when new species are introduced by accident into a country,
pokud nějaké nové druhy zvířat jsou dovezeny třeba náhodně do na určitou zemi nebo kontinent,
they spread so rapidly that science is amazed.
Oni se obvykle rozmnoží a rozšíří velice rychle, takže i vědci jsou z toho překvapeni.
And genetic studies show that migration into Africa,
a genetické studie ukazují, že migrace do Afriky,
if you take the mongoose for example,
když se vezme jeden živočišný druh,
close enough, I guess, I don't know. From the north to the south.
Tady se měří vlastně, jak dlouho to trvá, než se to zvíře dostane ze severní do jižní Afriky.
If we look at the ground squirrels,
jestliže se podíváme na
and the bears,
pozemních veverek,
the migration route is definitely this way.
Tam je, dá se přesně vysledovat, kudy vlastně ta zvířata se dostávala přes Evropu do Ameriky a dále.
And genetic studies show that migration of animals into Asia is west-east.
A genetické studie ukazují také, že migrace zvířat směrem do Asie jednoznačně probíhala severovýchodním směrem.
Where do we find elephants today?
Kde nacházíme slony nyní?
There.
V téhle části Afriky.
And there.
A tady v téhle části
Asie.
A teď je otázka, jestli ty afričtí pocházejí z asijských nebo obráceně.
Neither.
Žádná odpověď není správná.
They came from there and spread over the whole area.
Oni vyšli vlastně z toho jednoho místa a rozšířili se po celém území.
Glaciation pushed them south.
A ovšem ledovce na severu Evropy je vlastně vytlačili tak, aby šli do Asie. V tom místě naznačeném vznikla poušť a proto jim nezbývalo nic jiného, než se ubírat jižním směrem. My si nemusíme dělat starosti, který pochází z kterého, protože všechny vlastně vyšly z té původní populace.
This is what a typical paleontology book will tell you what the tertiary looked like.
To je typický obrázek třetí hor z učebnic paleontologie.
If I have a small population with very little selective pressure,
jestliže mám malou populaci s velice malým selekčním tlakem,
I get massive variation.
Výsledkem toho je velice různorodá variace.
So I would have had massive variation developing very early, but I'll talk about that on Friday.
Výsledkem toho je, že vlastně máme velké rozrůznění v krátkém čase, o tom budeme mluvit v pátek.
The fossil record tells me that it was warm.
Záznam z kamenělin ukazuje, že klima bylo velice teplé.
Because there are lots of tropical-like plants like this in the fossil record.
Protože téměř všude na světě se nacházejí vlastně skameněliny tropických rostlin.
By the way, this is in Scotland, where it's cold.
A tohle to je vlastně ze Skotska, kde je zima.
And just because the warm Gulf Stream passes past this part, it looks like this.
A to, proč vlastně tady rostlo takové rostliny, je to díky teplému golfskému proudu.
So imagine what a warm ocean of just almost 30 degrees would do.
A představte si, co tedy dělal pro klima předpotopní země, ten teplý oceán, který měl téměř 30 stupňů, jak je ovlivňoval.
They tell you this is what it looks like and they draw the saber-toothed tiger and the giant sloth and the mastodon and they tell you it's a world that existed millions of years ago.
Obvykle tyhle ty obrázky vidíte s komentářem, že tenhle život existoval před miliony a miliony let, kdy vidíte toho obrovského mastodonta a řadu těch dalších zvířat.
These are typical tertiary pictures.
Tady to jsou typické obrázky z třetích hor.
Now, temperature has a massive effect on size of animal.
Ta změna teploty měla obrovský vliv na velikost zvířat.
And nutritional status has a massive effect on size of animal.
A také vlastně výživa měla obrovský vliv na velikost zvířat.
If you isolate, there was another article also in the journal Nature.
Chci popsat jiný článek z časopisu Nature.
About massive drops in animal size.
O velice vlastně razantní změně snížení velikosti zvířat.
When animals become isolated, let's say on an island.
Kdy zvířata jsou izolována na ostrově.
So as soon as conditions get tough, the animals acclimate by becoming smaller.
A jakmile podmínky pro život začnou být nepříznivé, zvířata se tomu přizpůsobují tím, že zmenšují svoji velikost.
And in something like goats or buck or antelope, you can have a 2/3 reduction in size.
A to, co je velice pozoruhodné, že pro zvířata jako ovce, kozy, antilopy lze pozorovat až vlastně snížení velikosti o 2/3.
This is the same beetle species in a bad year and there's the same beetle species in a good year.
Tady je zajímavé porovnání, jak velikost brouka ve špatném roce a v dobrém roce. Podívejte se, jak se můžou měnit ve své velikosti.
So you see the environment affects size and it doesn't have to take a million years.
Vidíme tady zcela zřetelně, že vlastně okolní prostředí výrazně ovlivňuje velikost zvířat a že to nevyžaduje dlouhé časové období.
Now that there are over 50 theories for the ice age.
Existuje v současnosti asi 50 teorií o tom, co vedlo k ledové době.
Because you cannot explain the ice age through slow development.
Ledovou dobu totiž nemůžete vysvětlit nějakým postupným pozvolným vývojem.
Because if you want your glacier to keep on growing,
jestliže chcete, aby ten ledovec rostl,
it has to form more ice and therefore more rain than can melt in the summer.
Musí nutně dojít k tomu, že vlastně rychlost růstu toho ledovce je rychlejší než jeho tání, než jeho roztávání.
If it gets colder and colder, there's less evaporation.
Jestliže ovšem teplota se snižuje, snižuje se vypařování.
So you just cannot have the glacier to keep on growing.
Pak je velice obtížné si představit, že ten ledovec by dál rostl.
And this dilemma has brought on 50 theories to try and explain it.
A tyhle ty problémy všechny vedly k tomu, že vzniklo asi 50 teorií, jak vznikly ledovce a ledová doba.
But if you have warm post-flood ocean,
jestliže ovšem máte teplé oceány těsně po potopě,
you have lots of evaporation,
máte spoustu vlhkosti v atmosféře,
and then sudden shielding of the sun through volcanic ash,
a pak náhle vlastně odstínění slunečních paprsků díky vulkanickému prachu.
You can see it lying around all over the place, so it was there.
Důkaz toho, že spousta toho vulkanického prachu skutečně byla v atmosféře, je v tom, že se nacházejí tyhle ty vrstvy po celé zemi.
Then you have all the evidence for an instant ice age.
A máte vlastně kompletní důkaz pro téměř instantní vytvoření ledovců.
This is the Horn of Africa and Arabia.
Tady to je oblast mezi Afrikou a Arábií.
Can you see how beautiful this puzzle still fits?
Vidíte, jak vlastně ty protější břehy pro sebe pořád vlastně krásně jakoby zapadají.
Coastline change is so rapid, it's unbelievable.
Změna vlastně pobřeží probíhá velice rychle.
Through erosion and silting in.
Díky erozi a vlivu vlastně té slané vody.
You get massive quick change of the
coastline. Dochází k velice rychlé změny tvaru pobřeží.
So the fact that the puzzle still fits perfectly means it can't be long ago.
Pokud ty vlastně protější břehy stejně tak jako hádanka pořád krásně zapadá do sebe, znamená to, že k tomu nemohlo dojít před dlouhým časem.
And to postulate 100,000 years for the ice age is not necessary.
A také předpokládá, že ledová doba trvala přes 100 000 let, vůbec není nutné.
Because the 2000 meters of the Greenland ice core you can get in 2000 years.
Protože vlastně ledovec až do výše 2 kilometrů se dá vytvořit v několika tisíci letech.
And new studies at Athabasca Glacier in Canada.
Jsou udělány určité nové studie na jednom ledovci v Kanadě.
And F26 glacial beds.
Tam sledovali asi 26 vrstev toho ledovce.
Showed that the old concept of slow growth and slow recede is wrong.
A tyhle studie ukázaly, že ta stará představa o pomalém růstu a pomalém ubývání ledovce je zřejmě nesprávná.
Because ice melt is not linear, but exponential.
Protože led obvykle taje nikoliv lineárně, ale exponenciální rychlostí.
And therefore the entire ice age could have been finished in 600 years.
A proto také ta moderní koncepce říká, že celá ta ledová doba vlastně mohla být vytvořena během 600 let.
Now the glaciers must have forced the animals to separate.
A ledovce vlastně způsobily to, že vedly k separaci různých druhů zvířat, oddělili je od sebe.
Now you live in Europe, where were the mastodons?
Když jsme byli v Evropě, kde vlastně byli mastodonti?
Where do you find them?
Kde je nacházíme v současnosti?
In Siberia.
Nachází se především na Sibiři.
In the north of Siberia.
Dokonce na severu Sibiře.
What do you find there today?
Co tam nacházíme nyní v současnosti?
What do you find? Ice and snow and you name it. Anything to eat for a mastodon?
Najdete tam snad něco v současnosti, čím by se ten mastodon mohl živit na severu Sibiře. Najdete pouze led a sníh.
Yet they lived there and they were woolly, so they were protected against the ice. So where did they get their food?
Otázkou je, kde vlastně tyhle mastodonti vzali svoji potravu v té dneska tak nehostinné oblasti.
It just proves that the ocean must have been warm so that the islands up there and the coastline of Siberia had enough food to maintain the mastodon.
Ukazuje to opět na to, že vlastně ten teplý oceán musel výrazně měnit tehdejší podnebí Sibiře a bylo tam dost potravy pro život těchto obrovských zvířat.
And there's nothing on a glacier, so nothing lived on the glacier.
Nic nežije na ledovci, není tam co jíst.
Do you know, in England you find fossils of reindeer and hippopotamus and crocodile together.
V Anglii je zajímavé, že se vlastně nachází zkamenělina krokodýla,
hippopotamus,
nějakého vlastně savce
and reindeer.
A jelena soba.
Okay. Now that's what we call a disharmonious species accumulation.
Což je velice disharmonický soubor zvířat.
You can only explain that the cold pushed the reindeer south of the glacier.
Můžeme to vysvětlit pouze tak, že vlastně ten ledovec vytlačil soba s jižním směrem.
But because the ocean was warm, you could still have hippopotamus and crocodile together.
Protože ovšem moře bylo pořád dost teplé, byly tam vlastně žili tam další druhy zvířat jako krokodýl.
Now you will probably be surprised, but these mastodons died out quickly.
A další velice překvapivá věc je v tom, že tyhle mastodonti zemřeli velice rychle.
Not during the ice age.
Ne během vlastně ledové doby.
But when the ice melted.
A zemřeli vlastně v době, kdy ten led stál.
Because the huge quantities of now fresh water.
Protože obrovské množství té sladké vody
formed ice sheets on the ocean when it melted.
Vytvořilo vlastně obrovské ledové kry na oceánu.
And that cut out the food supply from the warmer oceans.
A to důsledek toho byl ten vlastně, že přestala být dostatek potravy pro tato zvířata.
And the animals died out overnight.
A ta zvířata zemřela velice rychle přes noc.
Now the older textbooks will tell you that the mastodon lived long before man came on the scene.
Klasické učebnice mluví o tom, že mastodonti žili mnohem, mnohem dříve, než vlastně se na scéně objevil člověk.
Millions of years before man came on the scene.
Miliony let předtím, než se člověk objevil.
And then they find spears in the mastodon. So now the younger books will show you primitive man hunting a mastodon.
Ovšem pak jste našli vlastně určité stopy oštěpů v těch zvířatech a ty modernější učebnice už ukazují, jak primitivní člověk honí mastodonta a snaží se ulovit.
But then they find cave drawings with mastodons.
A také našli určité kresby v jeskyních, které ukazují mastodonta, čili člověk ho musel. Čili člověk ho musel znát.
And even worse, now they dig up mastodons and they can still eat the meat.
A co je ještě horší, v současnosti můžou vlastně vykopat, vyhrabat ty mastodonty a to maso je tak kvalitní, že se dá pořád ještě jíst.
They feed it to the dogs are fine, they ate it themselves, they get a light diarrhea.
Napřed to testovali na psech, dali to zbaštit psům, psi byli naprosto perfektní, pak to zkoušeli jíst sami, měli z toho trochu průjem.
My question, do you really believe they're millions of years old and you can still eat them?
Skutečně věříte, že tyhle mastodonti tam byly uchovány po miliony let a pořád ještě si s tím vy problémy můžete jíst?
I think the theory is upside down like this slide is.
Celá ta teorie je zřejmě zhůru nohama, zrovna tak jako tenhle ten obrázek.
Here's a fetus, perfect, not fossil, frozen, dug up.
Tady to je vlastně zárodek nebo embryo, které bylo uchováno v ledu.
Okay, so the ice age was not over 100,000 years. There also wasn't more than one ice age. All the other evidence for ice age is on the periphery of glaciers.
Čili ta ledová doba netrvala ty 100,000 let, byla mnohem kratší a zřejmě byla pouze jedna ledová doba, ty ostatní jsou určité jevy na periférii těch obrovských ledovců.
So we are now living in the post-ice age.
My dneska vlastně žijeme v období po ledové době.
And if you ever read the book of Job, you'll see that Job talks a lot about ice and snow and sleet. Maybe he lived in the ice age not so long ago.
A pokud jste někdy četli Jobovu knihu, je zajímavé, že tam autor píše o ledu, o sněhu, zřejmě možná pamatoval ledovou dobu.
Those are just glacial valleys to show you.
Tady to jsou vlastně údolí vytvořená ledovci, ledovcová jezera.
Those are dry falls in Arizona.
Tohle to jsou vodopády v Arizóně.
Columbia River. Columbia Dry Falls.
Jmenují se vlastně kolumbijské vodopády.
In the ice age, this was the biggest waterfall in the world.
V době vlastně ledové to byly největší vodopády zřejmě na téhle planetě.
Today there's no water.
Dneska už tam vlastně voda není.
The river here is cut off by Coulee Dam.
Ta možnost vlastně volného pohybu vody byla zamezena postavením přehrady. A ve starých dobách, v té době ledové, ten ledovec byl na tom horní části snímku. Tady vidíme opět vlastně popis těch suchých, dneska už suchých vodopádů.
And even science has to admit that the dry falls were caused by catastrophic floods.
A i vědecký popis vlastně se shoduje na tom, že ty vodopády byly vytvořeny katastrofální potopou.
At the end of the last ice age.
A na konci poslední doby ledové.
Okay, so now we've seen how the species separated on the earth.
Zabývali jsme se tím, jak zvířata vlastně se rozmnožila na zemi po potopě.
We've seen an ice age come and go.
Viděli jsme, jak vlastně přišla a také odešla ledová doba.
Now let's look at the evidence for the evolution of man to repopulate this planet.
A jak to bylo s člověkem? Jak došlo k vlastně k znovu obydlení země lidmi?
Now this is the popular concept of your ancestor.
Tady to je ten populární koncept, tady vidíte našeho předchůdce.
If we can sharpen that a little bit. Yeah. The theory is that our ancestors lived in trees and then came down from the trees and went to the plains.
Teorie začíná tím, že naši předchůdci žili na stromech, pak se rozhodli, že přitom slezou dolů a začnou se procházet po pevné zemi.
The theory goes they got fed up with bananas and wanted to eat the springbok.
Oni vlastně se živili banány a také chtěli mít něco dalšího k jídlu.
Now, let's see if that is so.
Podívejme se na to, jak to skutečně bylo.
The modern theories of the origin of man put the cradle of man in Africa.
Moderní teorie vlastně o vzniku člověka dávají jeho centrum kamsi do Afriky, do středu Afriky.
And then you can see that there is Neanderthal man over there, Peking man over there, Java man over there.
Vidíme tady vlastně ty nálezy velice známé jávského muže, pekingského muže a také nálezy v Evropě.
But scientists have been fighting for years whether he came out of Asia or whether he came out of Africa.
A vědci se dlouhá léta nemohou dohodnout, jestli naši předchůdci přišli z Asie nebo z Afriky.
What if he came from there out of the ark, spread over everywhere and then got separated into populations like the elephant?
Nebylo to snad tak, že vlastně to centrum skutečné byla Noémova archa, z kterého se vlastně znovu obydlela celá země různými směry.
Just to show you that science really fights about it, this is the multi-regional hypothesis.
Abych vám ukázal, že věci skutečně se velice ostře přou o tenhle problém, předvedu vám tady určitou hypotézu.
You can see dueling ideas. Scientists are constantly fighting about this.
A věci vlastně se stále nemohou dohodnout, jak to bylo s vývojem člověka.
Because you see, man seems to be everywhere all at the same time.
Protože hlavní problém je v tom, že zdá se, že lidé, vlastně člověk je, se nachází téměř všude na celé planetě ve stejném čase.
I was so amused to see these arrows.
Já jsem byl velice překvapen, když jsem viděl tyhle ty šipky.
These people didn't even know that they took this cradle right there from Ararat.
A oni zřejmě to nebyli věřící lidé a zajímavě oni vzali vlastně to centrum vzniku života skutečně blízko hory Ararat.
Right, this is the typical concept of how we evolve.
Tohle je typický obrázek tak, jak je popisován vývoj člověka.
There you have Australopithecus.
Tady je vlastně náš první předchůdce.
And then you have all the in between little fellows like Homo habilis, tool using man.
Tady ten Homo habilis už začal používat nástroje.
And then eventually Homo erectus, Neanderthalensis and sapiens.
Potom člověk spřímený a nakonec už bytost podobná modernímu člověku.
Basically science does not teach that we evolved from the ape.
To co věda dneska učí není to, že bychom se vyvinuli z opice.
And common ancestor is the shrew-like animal.
Ta koncepce je naopak založená na tom, že lidé i opice měli společného předchůdce.
So that is the common ancestor, something that looked like that.
Tady to je náš společný předchůdce.
So that's a lot cuter than you thought, eh?
Vypadá velmi hezky, co říkáte, roztomilý.
Right? So science teaches that apes and man are end products of evolution.
Věda říká, že vlastně jak opice, tak lidé jsou vlastně koncovými produkty evoluce.
So please note that when man is here, the apes are there already.
Všimněte si, že když tady je člověk, opice už jsou vlastně tady také dokonce dříve.
And man's ancestor is somewhere down there.
A náš předchůdce na tom vývojovém stromu je kdesi hluboko ve spodu.
And that ancestor is also the ancestor of all these apes.
A tenhle ten náš předchůdce je samozřejmě také předchůdcem všech těchto roztomilých opic.
That's very important. So the apes were there when man was already there.
A to je důležité, protože opice vlastně tady byly v době, kdy člověk už tady byl vyvinut.
Okay, so on the line we are looking for possible intermediaries between the ancestor of the ape and man and man.
Okay? To, co my vlastně hledáme, je z toho společného předchůdce pro oba tyhle ty druhy.
Just another family tree to show you this. These are all end products of the evolution.
Tady je ukázka jiného, vlastně toho rodového stromu, který ukazuje ty větve, které ukazují ty koncové vývojové stupně evoluce.
When I was still an evolutionist and an atheist,
v době, kdy jsem stále učil evoluce a kde jsem byl ateistou.
The creationists always spoke about how we evolved from the apes. I thought they were idiots.
V té době jsem slyšel takové teorie o tom, jak jsme se vyvinuli z opic a považoval jsem tyhle lidi za hlupáky.
Because every scientist knows we didn't evolve from the apes.
Dneska už přeci všichni víme, že jsme se nevyvinuli z opic.
Okay, so we're not looking at ape we're looking at intermediary.
To, co my vlastně dneska hlavně chceme hledat, není opičího předka, ale nějakého toho přechodového předka, který vlastně pak šel dvěma směry, jednak člověku, jednak opicí.
This is Louis Leakey.
Vlastně člověk, který je velice znám z téhle oblasti Leakey, který pracoval v Africe.
The whole Leakey family is involved in this.
A jeho syn vlastně v téhle oblasti pracuje v hledání našeho předka.
And he would like to say that Australopithecus is a possible intermediary ancestor.
A v téhle koncepci Australopithecus je považován za toho vlastně společného předka, za ten klíčový článek.
Now there were three kinds. Three kinds of Australopithecus.
Jsou tři druhy Australopithecus.
Australopithecus afarensis.
Tady uslyšíte jejich latinská jména.
Australopithecus robustus.
Ano.
Yes. It's the same. And Australopithecus africanus.
Čili tady existují tři druhy Australopithecus.
And today scientists have to admit that Australopithecus is probably not on the line, but next to the line.
Problém je ovšem v tom, že dneska vědci přichází k závěru, že Australopithecus není na té hlavní vývojové větvi, ale že je na nějaké boční větvi, že zřejmě mimo toho hlavního proudu.
The reason why they have to do that is because man was already there when Australopithecus was there.
Je tady totiž malý problém, že v době, kdy tu byl Australopithecus, v té době už tady byl také člověk.
Okay, so for example in the various beds of Olduvai they find man and Australopithecus.
Protože se našli v mnoha vrstvách vlastně důkaz společné existence, že Australopithecus a člověk byli současníci.
And remember I told you that we are all end products of the evolution, so man and Australopithecus were contemporaneous.
A z těchto nálezů jednoznačně vyplývá, že člověk a Australopithecus byli současníci.
But Leakey believes he's a perfect example of a possible what the intermediary looked like.
Nicméně Leakey pořád věří, že ten Australopithecus je přinejmenším podoben tomu stále hledanému předchůdci, tomu intermediátu, který vedl jak opicím, tak člověku.
Okay, this is what they draw Java man like.
To je javský man, takhle ho malují.
Peking man.
Pekingský man.
Neanderthal.
Neandertalský člověk.
He's no beauty.
Jak se vám líbí?
And Cro-Magnon.
A tohle je Cro-Magnonský člověk.
Now I've got news for you.
A mám pro vás novinku.
Peking man had the same brain capacity as modern man.
Pekingský člověk má stejný obsah mozku jako moderní člověk.
Neanderthal and Cro-Magnon had bigger brains than you and me.
Tady je ještě větší problém, že Cro-Magnonec a Neandertalec mají větší mozek než my v současnosti.
This is Olduvai Gorge.
Tohle to je známá Olduvajská rokle, kde ta rodina Leakeyů pracuje.
Can we just change the...
Jestli byste mohl vyměnit zásobní.
The little notch must go into the little notch. There you go. Right, this is the site of Olduvai Gorge where they found Homo erectus.
Tady je ta významné naleziště vlastně, kde našli zbytky.
Sorry, this is Java where they found Homo erectus.
Tady to je tedy obrázek z Javy, kde našli toho člověka vzpřímeného.
And this is the famous skull 1470 of the Kenya Museum Australopithecus.
Tohle to je ta velice známá lebka Australopitheca.
Now Leakey is convinced that this is what the intermediary looked like.
Leakey stále trvá na tom, že takhle vypadal ten přechodový typ.
Because he said he used tools and he walked upright.
Protože on už začal používat nástroje a chodil vzpřímeně.
But they've never found the whole fossil.
Ale nikdy nenašli celou skamenělinu.
And there's no evidence in the fossil itself that he walked upright.
A nemáme také žádný důkaz ze skamenělin, že by skutečně chodil vzpřímeně.
In fact, everything you see here is 100% ape.
A všechno, co tady vidíme z té lebky, je zcela 100% čistá opice.
And Chaffers in the journal New Scientist says,
v časopise Nový vědec je napsáno,
that the difference between the three types of Australopithecus is probably sexual and regional variation.
Že ty rozdíly mezi těmi třemi australopitéky jsou pouze rozdíly dané pohlavím a dané oblasti, kde žili.
So robustus is the male and the other one is the female.
Ten robustus, ten větší, je zřejmě samec a ty ostatní menší jsou samice.
And it was probably just an ape.
A byla to zřejmě docela obyčejná opice.
Now, what is the evidence for the upright gait?
Jaký důkaz máme o to, že chodili skutečně vzpřímeně?
They find human-like footprints in Olduvai. Tracks of the past, Olduvai, early evidence for upright gait.
Tady jsou stopy, které byly nalezeny v té olduvajské rokli. Stopy, které jsou podobnou stopám lidským a ty jsou brány jako důkaz vzpřímené chůze.
But now remember that they find Australopithecus in bed 2 of Olduvai.
Oni vlastně našli Australopithéka v jiné vrstvě téhle olduvajské rokle.
And in bed 1, which is older, they already find humans.
Ale ve spodnější vrstvě, ve vrstvě podní, už vlastně ovšem našli skameněliny člověka.
So why can't the footprints be human footprints?
A tyhle stopy přeci mohou být docela dobře stopy člověka, který tam v té době také evidentně žil.
This man is Johansson.
Tady ten člověk se jmenuje Johansson.
And Johansson and the Leakeys were always arguing as to who had the fossil that was closer to the intermediary.
A tyhle ti dva muži, on a Leakey, se celý život přeli, kdo měl skamenělině, které jsou skutečně bližší tomu přechodnému typu.
And of course Johansson is the famous man who described the Lucy fossil.
Johansson objevil tu velice slavnou skamenělinu Lucy.
Now there she is.
To je ta slečna.
Now Lucy was about that tall, very small.
Byla asi takhle vysoká.
And Johansson says that she is the perfect intermediary.
A vědec Johansson to říká, že přesně ona je ten přechodový článek.
Now I'll go through this with you. The head,
tady to je hlava,
is 100% ape.
Je 100% opice.
Okay, so the head is an ape. No doubt about it.
Není žádný pochyb o tom, že z analýzy kostí ta hlava je hlava opičí.
Now he says that it's an intermediary because of the following.
A důvod, který ho vede k tomu, že tvrdí, že to je přechodový článek, jsou následující.
In a monkey, in an ape, the arm to leg ratio, the length of the leg to the length of the arm.
U opice je podstatné pro její posouzení vlastně poměr mezi délkou ruky a délkou nohy.
Is 1:1, so the leg is as long as the arm.
A ruka a noha jsou stejně dlouhé v poměru 1:1.
In man it's 1:0.75.
U člověka je to 1:0.75.
So the arm is 75% the length of the leg.
Naše ruka má pouze 75% délky naší nohy.
In Lucy the arm is 87.4% the length of the leg.
Ta Lucy má délku ruky 87.4% délky nohy.
So Johansson says it's just nicely in between, so it's an intermediary.
A Johansson říká, podívejte se, to je krásně mezi tím, to musí být ten hledaný přechodový typ.
Now you can't see it, but there's a piece missing there, there are pieces missing there, there's a piece missing there, there's a piece missing there, that's not even there and that doesn't exist.
Problém s tím měřením je ovšem v tom, že chybí jak značná část rukou, tak značná část nohou.
How did he calculate 87.4%?
Jak to spočítat dokonce přesně na jedno desetinné místo?
But he says it must be like that because that's not all the evidence there is, you see?
A on říká, že má ještě další důkazy.
You see the hip, he says.
Tady je vlastně kloub.
says that she walked upright.
A z polohy toho kloubu se usuzuje, že musela chodit vzpřímeně.
Now I'm not pulling this out of my hat. This is the truth.
A já si nevymýšlím, takhle to on popisuje.
Unfortunately, this is an APIP.
Musím vám říct s politováním, že tohle to je typický opičí kloub.
So Johansson says it's twisted.
Který je podle Johanssona trošku vlastně zatočen, vytočen.
If we twist it back, then it would be more like a human one. So he says this one must be twisted because it looks like an ape one. If you twist it, then she could have walked upright, but not with this one. Here she walked like an ape.
Tam je vlastně celá hra založena na tom, že on říká, že tenhle ten kloub byl porušen, že byl vlastně pootočen, a kdyby jsme ho pootočili zpátky, tak pak to bude přesně sedět na lidský kloub a došlo by ke zpřímené chůzi.
But there is no hip to compare it with that's not twisted.
Na neštěstí ten druhý kloub, s kterým bychom to mohli porovnat, že skutečně není pootočený, tam schází.
So that what we've got is ape.
To, co on vlastně dostal, je typický obraz pro opice.
Now, why does he say it must be twisted?
A proč on říká, že tenhle kloub musel být nějakým násilným způsobem vytočen?
Because of the knee.
Kvůli kotníku.
The knee is very much like a human.
Protože on tvrdí, že kotník vypadá úplně stejně jako u lidí.
And if the knee is very much like a human.
Koleno. Aha, pardon, koleno.
Okay, the knee is very much like a human, and if the knee is very much like a human, then the hip must be twisted.
Jestliže koleno je úplně stejné jako u lidí, pak vlastně ten kloub musel být násilně pootočen.
But did you know that the knee was not found with Lucy? It was found in a different rock strata.
Problém je v tom, že to koleno nebylo nalezeno spolu s tou Lucy, ale bylo nalezeno v úplně jiné vrstvě.
And you know that humans were contemporaneous. They were there at the same time.
A přitom je známo, že v té době a v té vrstvě také jsou nalezeny zbytky lidí.
So who says this knee belongs to Lucy?
Kdo tedy může s určitostí tvrdit, že tohle koleno skutečně patří k té Lucy?
So that what was found together with Lucy is 100% ape.
Čili to, co prokazatelně víme, co bylo nalezeno, že patří Lucy, je 100% opice.
There are many scientists that say this was a pygmy chimp and nothing else.
Mnoho vědců vlastně to vůbec nebere vážně, tenhle důkaz.
But this is what they tell you in the museum.
Ale tohle vám tvrdí v mnoha muzeích.
That's what Lucy looks like. She's
tady je portrét Lucy.
She's beginning to look like a philosopher.
Vypadá téměř jako filozof.
Now what about the Neanderthal man?
A co neandertálec?
You know, you can draw onto a skull or a bone whatever you like. Here's Sinanthropus 3 reconstructions. They're all different, you see?
Problém je v tom, že s jednou jedinou lebkou, kterou máte k dispozici, můžete vytvořit celou řadu podob podle toho, jak si přejete.
You can draw him like that or you can draw him like that.
Můžete dokonce vytvořit člověka s kloboukem.
In fact, in the German Museum, they've got Neanderthal in a suit looking like this.
V jednom německém muzeu dokonce nacházíte neandertálce v perfektním oděvu.
Now he had quite a large brow.
Neandertálec měl vlastně dost vystouplé nadočisové oblouky.
There's a Neanderthal fossil. Can you see?
Tady je skamelenělá neandertálce. Můžete ji vidět?
There are the teeth, there are the nose, and those are the eyes.
Tady jsou zuby, nos a nadočnicové oblouky.
Now they buried their dead with flowers and probably music and prayer. I don't know.
Zřejmě pohřbívali možná s hudbou a květinami. Nevím přesně.
And when Cro-Magnon came, they went into the gene pool, so they mixed freely.
Vlastně Kromaňonce jsou nalezeny už značné zbytky kultury.
But they always draw him like this.
Ale vždycky je kreslí takovýmhle divošským způsobem.
Now let me tell you that the type fossil was a fossil where they can prove that the bone shows evidence of rickets. That's vitamin D deficiency.
To, co je zajímavé na těch skamenělinách, že ty kosti vykazují známku vlastně řady nemocí, jako je především křivice.
I would put Neanderthal post flood in the time of the ice age, and because of the sun shortage, they had rickets.
Moje představa o tom, proč jsou tak porušeny ty kosti neandertálců, navrhl bych vám následující. Neandertálec žil po potopě, žil v době, kdy nebylo dost slunečního záření a zřejmě díky své výživě postrádal základní vitamín.
And the fossil they use is an old man with rickets. So he walked like this, so what? But his brain was bigger than yours and mine.
Oni ho sice kreslí jako člověka s křivicí a s arteriosklerózou, ale byl to pořád člověk, který měl větší mozek, než máme my v současnosti.
You see, the continuing search for our origin.
Tady ten název říká, že pokračuje vlastně hledání toho řešení našeho původu.
Every so-called intermediary is either 100% ape or it's 100% man. There just is no intermediary.
Problém je v tom, že ze všech těch solidních závěrů vyplývá, že všechny ty přechodové formy jsou buď to 100% opice nebo 100% lidé a žádný ten přechodný mezistupeň nebyl prokázán.
We are told that primitive man hunted and clubbed animals and was so primitive.
Bylo nám říkáno, že ten náš předchůdce byl primitivní člověk, který se honil za zvířaty a lovil je.
But the ancient graves show people buried in intricate clothing.
Ale ty vlastně staré hroby ukazují, že ti, řekněme, starověcí lidé byli pochováni ve hrobech ve velice hezkých oděvech.
Even National Geographic, which is so evolutionary, admits it challenges our traditional model of hunter-gatherer society.
A dokonce časopis National Geographic, který je silně proevoluční, uznává, že zřejmě budeme muset změnit naše představy o starověkých lidech jako o nějakých primitivních lovcích.
Fossils that we find in peat.
Tady to je skamenělina, která byla objevena.
Like this one here is taloned man. This one here is Grauballe man.
Tady slyšíte názvy těch.
This one comes from Denmark, by the way.
Tady to je z Dánska, tohle skamenělina.
You see his throat? He was an offering to the sun god.
Byl obětován bohu slunce.
How do they know that? Because they dig this up with him.
Jak to vědí? Díky tomu, že vlastně vykopali tenhle ten přívěšek, který měl.
Right, they want to put this one at a very great age, but when you find things like that, he can't be so old.
Když najdete takovouhle věc, říkáte si, to asi nemůže být tak starý hrob.
Interesting, these fossils are sometimes very tall, 2.5 meters.
Skameněly, které jsou nacházeny, jsou často velice vysoké, jak jsme mluvili o tom včera, třeba 2,5 metru.
Whenever they find something that they can put a great age to, scientists get very excited.
Všude, kde najdou nějaké skameněliny, které můžou dát nějaký dlouhý časový odstup, scientisti jsou velice nadšení.
And when they look at him a little bit closer, then the excitement goes away because he looks just very normal.
Ale když celou tu skameněliny podrobně prozkoumají, to vzrušení opadá, protože často vypadá velice normálně jako dnešní člověk.
This is an interesting this is not a fossil, this is a mummy.
Tady to je velice zajímavý obrázek, není to skamenělina.
And they're really coming down in age now. This is a Caucasian.
Tohle to je, jestli tomu dobře rozumím, člověk z Kavkazu.
Comes from Asia as one of the ancestors of the Asians.
Je to jeden z, vlastně z předchůdců Asiatů.
And they reconstruct him like that.
A jeho rekonstrukce vypadá následujícím způsobem.
And this is another one, maybe his wife, I don't know.
Tohle to je možná jeho manželka.
And they reconstruct her like that.
Její rekonstrukce vypadá tímto způsobem.
And this shows that the actual migration of man into Asia was very much more recent than they thought.
Ukazuje to závěr je, že vlastně ta migrace lidské populace v Asii je vlastně z doby velice nedávné.
Now, it depends what your outlook on life is, what you're going to want to find in the world out there.
To, co je podstatné, co se vám chci říct, že ty nálezy obvykle interpretujete podle koncepce, kterou máte a které věříte.
Now I'm going to take you through a scientific magazine to show you how scientists think when they reconstruct fossils.
Chci vám ukázat takový, pomocí jednoho vědeckého článku, jak obvykle věci uvažují, když provádějí rekonstrukci z kameněly.
Evolution comes to life in a Scientific American 1992.
Z doby nedávné časopis Scientific American popisuje, jak vlastně se evoluce stala živou.
Remember, this is a scientific journal. These are evolutionists.
Je to článek, který samozřejmě napsali evolucionisté ve vědeckém časopise.
Now, obviously, if I'm convinced that I come from an ape-like ancestor.
Pokud jsem přesvědčen, že skutečně pocházím z nějakého předchůdce, který byl podobný opici,
then that thought will dominate my mind.
Pak tato myšlenka bude dominovat mým představám a koncepcím.
Very often of a fossil you find a bone chip.
Velice často v těch skamenělinách jsou nacházeny části kostí.
You might find a tooth.
Můžete najít tam zub.
Or you might find a piece of jaw.
Můžete tam najít kousek čelisti, což je taky obvyklé.
So then you say, okay, if the tooth looked like this, then the jaw looked like that.
Pokud ten zub, který jsme našli, vypadá takhle, pak celá ta čelist musela vypadat tímto způsobem.
And if the jaw looked like that, then the skull at the bottom must have looked like that.
A pokud čelist vypadala takhle, pak celá lebka zřejmě vypadala takhle a takhle.
And if the skull looked like that, then the meat must have looked like that.
A jestliže lebka vypadala takhle, tak ten obličej musel vypadat asi následujícím způsobem.
And in the end you build the whole fossil.
A pak se vlastně udělal obrázek celé té skameněliny.
Now, I'm not here to make fun, but in the case of Nebraska man, for example.
Nechci si dělat legraci, ale přesně takhle to bylo s tím nebraským člověkem.
They found one tooth.
Našli jeden zub.
And they reconstructed Mr. and Mrs. Nebraska cooking, shooting animals, everything.
A výsledek bylo, že vlastně rekonstruovali celou rodinu pána a paní z Nebrásky, jak vaří, honí zvířata a mají se dobře.
And then they found the rest of the fossil, which turned out to be a pig.
A pak našli zbytek té skameněliny, ale ukázalo se, že to je vlastně skamenělina prasete.
So you see, scientists make mistakes.
A vědci udělali chyby, omyly.
Let's go through this reconstruction. So you find a little piece of something and you reconstruct the jaw.
Najdete nějaký kousek a začnete tím, že rekonstruujete spodní čelist.
And then from the jaw you reconstruct whatever else. Let's say the jaw, you have this piece of skull or whatever, then you say the skull.
Rekonstrukce pokračuje dál, vytváříte to, jak zřejmě vypadala celá lebka.
Eventually you put the whole thing together.
Pak vlastně všechny ty kousky poskládáte dohromady.
And you put the meat on it as you think.
Dáte vlastně na to svaly, kůži, jak to asi vypadalo.
Remember you started with a piece of chip of bone.
A přitom vlastně na začátku začínáte třeba jenom s malým úlomkem kosti.
Then you put the skin and everything else on it.
Pak nakonec tam dáme vlastně kůži.
And eventually you look something like that.
A konečný obrázek je zhruba takovýhle.
Now you started off with one bone chip.
A znovu opakuji, začali jsme s jedním malým úlomkem kosti.
And that which is in the mind of man is what you have made.
A je to zcela typická ukázka toho, že vznikne to, co máme vlastně ve své mysli, jakou máme představu.
Now, in this one over here, can you see that the one breast is hanging down there?
Tady vlastně na tomhle obrázku jedno prso je jaksi trošku šikmo.
And the other breast is sitting up here.
A druhé jde jiným směrem.
If you look at this one over here, this reconstruction of this woman.
Jestliže se podíváme na rekonstrukci téhle ženy.
I know this is almost pornographic, but this is a scientific journal, so forgive me.
Promiňte, není to pornografie, ale vědecký časopis.
Can you see the one breast is very small over here?
Vidíte, že jedno ňadro je velice malé.
And the other breast is very big down there.
A druhé je velice velké.
Did you get that from that one tooth?
Můžete to skutečně odvodit z jednoho zubu?
Did you see that from this little piece of skull at the back here?
Můžete to snad odvodit, jak vypadaly její ňadra z kousku lebky?
Did you see all this hair from this one tooth?
vidíte nebo dovedete si představit, jak vypadaly vlasy z toho jednoho zubu?
Did you get that expression on that face from that one tooth?
Také výraz obličeje lze odvodit z toho jednoho zubu?
I'm just making the point here that what you see here comes out of the mind of man, not out of the tooth.
To, co vám chci říct, že to, co tady vidíme, nepochází ze zubu, ale z koncepce a z představy, kterou máme.
Surely the breast you cannot get out of the tooth.
Určitě nemůžete ty různé tvary dostat z jednoho zubu.
So you see, there's not one scrap of evidence really to pin down the evolution of man.
Závěrem chci říct, že vlastně tady není žádný solidní důkaz o vývoji člověka.
In fact, their own theories constantly put the arrows at Ararat.
Nakonec to, co je zajímavé, že řada těchto teorií a většina vlastně ukazuje šipkami směrem na Ararat.
And in the Bible, in 2 Peter chapter 3, verse 3, it says.
A tohle je verš z Bible z 2. Petrovy 3. kapitoly 3. verš.
First of all, you must understand that in the last days scoffers will come scoffing and following their own evil desires.
A že v posledních dnech vlastně přijdou lidé, kteří budou následovat především svoje vlastně scestné představy a zlá přání.
They will say, where is this coming? He promised. Ever since our fathers died, everything goes on as it has since the beginning of creation.
A kde je ten jeho zaslíbený příchod, že se všechno probíhá tak, jak tomu bylo za našich otců a jak to je tomu vlastně od počátku stvoření.
That's what we teach today. Everything is the same. Nothing's ever changed. That's the law of uniformitarianism.
To je to, co my dneska učíme. To je vlastně základní zákon toho uniformismu. Že všechno dneska je tak, jak to bylo v minulosti a nic se nezměnilo.
Now let's see what they forgot. They deliberately forget something. Let's see what it is.
Oni ale záměrně něco zapomněli a podívejme se, co to je to, co zapomněli.
They deliberately forget that by God's word the heavens existed and the earth was formed out of water and by water. So they forget creation.
Oni zapomněli vlastně na stvoření, že svět byl vytvořen Božím slovem a že i nebesa tady a země jsou vytvořeny z vody a vodou.
They forget that by the waters the world at that time was deluged and destroyed. They say there was no flood.
A další fakt, na který zapomněli, že vlastně svět byl zničen potopou, tak jak o tom Bible mluví.
How can you have a Cretaceous layer high up in the fossil record which shows that everything was underwater and then you say there was no flood?
Jak můžete mít ty vrstvy, které obsahují spoustu vlastně těch skamenělin ve vysokých vrstvách a tvrdit, že nikde žádná potopa nebyla.
Now why is it so important to deny God's intervention in the lives of men in the past?
Proč je tak důležité odmítnout Boží zásah do života lidí v minulosti?
Because it carries on by the same word the present heavens and earth are reserved for fire being kept for the day of judgment and destruction of ungodly men.
Důvod je v tom, že se vlastně chceme vyhnout budoucí odpovědnosti, protože Bible říká, že vlastně země bude opět zasažena Bohem a to ohněm, který je připraven pro den soudu a pro zničení bezbožných lidí.
If you want to deny a future judgment,
pokud chceme odmítnout ten budoucí soud,
then you have to make null and void the past judgment.
Pak musíme se samozřejmě vyhnout i Božím zásahům v minulosti.
Everything that we see in the fossil record,
všechno, co vidíme v tom záznamu z kamenělin,
actually points to everything being far more big and grandiose in the past than it is today.
Ukazuje zcela jednoznačně, že v minulosti bylo všechno mnohem větší a velkolepější než je v současnosti.
The Bible says in the beginning God created and it was good, it was very good.
Bible říká, že tehdy, když to Bůh vytvořil, to bylo dobré a velmi dobré.
I'm sure when Adam looked at Eve, he fell in love because she was so beautiful.
Když Adam uviděl Evu, jsem přesvědčen, že se do ní hned zamiloval, protože byla nádherná.
But the modern world puts Eve's breast down on her feet and the other one over her shoulder.
Zatímco náš předchůdce, tedy dáma, měla jedno prso jedním směrem a druhé druhým.
We are taught today that we went from ugly, from nothing to perfect.
To, co my se dnes učíme, že jsme vlastně šli od toho ošklivého, ničeho, nechutného, jednoduchého k perfektnímu stavu.
I think the evidence points the other way.
Ale důkazy ukazují na to, že to bylo přesně obráceným směrem.
I invite you to think about this and on Friday evening to come back And to find out why is there so much variety, why are there so many different races, how is it possible to get everything into an ark, all these questions that we have,
Excuse me.
See if we can answer them on Friday. I'm sorry.
Závěrem vás chci pozvat k tomu, abyste přemýšleli o tom, proč vlastně tady taková ohromná variabilita, jak k ní asi došlo, a tohle to bude předmětem té páteční přednášky.
I'm sure he did well. Thank you very much.
Děkuji vám velice.